ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година. Усім добрий вечір. З вами я, Мар'яна Драч. Євро-2012 почалося. Президента Віктора Януковича у Варшаві зустріли протестом. Що очікують українці від своєї збірної?
Надія є і бажання є, але не впевнений.
Багато не очікую.
Тільки перемоги.
Я думаю, що вона виграє. Ну, бо я патріот.
І про це на початку передачі після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Представниці української феміністської організації «Фемін» влаштували сьогодні черговий протест проти проведення чемпіонату Європи з футболу, цього разу в столиці Польщі, в Варшаві. Напередодні відкриття чемпіонату напіводягнені дівчата почали вигукувати гасла проти чемпіонату і розгортати плакати протесту поблизу національного стадіону в Варшаві. Та поліція і охорона дуже швидко затримали їх. Вони протестують проти чемпіонату, вважаючи, що він призведе до сексуального використання жінок і розбещення чоловіків та значного зростання рівня проституції в країнах-організаторах України і Польщі. Президенти України і Польщі Віктор Янукович і Броніслав Комаровський на своїй сьогоднішній зустрічі в Варшаві обговорювали широкий спектр двосторонніх відносин, повідомила прес-служба голови української держави. Одним із них було спільне у історичне минуле двох країн, а також питання національного історично-штучного меморіального заповідника Биківнянські могили неподалік Києва. У цьому заповіднику містяться також могили кількох тисяч польських офіцерів, які потрапили в радянський полон 1939 року, коли СРСР підтримав Адольфа Гітлера в його війні проти Польщі. Українська опозиція обіцяє розпочати розслідування зловживань української влади під час підготовки до чемпіонату Європи з футболу уже наступного дня після завершення Євро-2012, заявив сьогодні на брифінгу в Києві заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. А в Рівному правоохоронці розшукали вандалів, які сплюндрували днями місце пам'яті 17,5 тисяч євреїв, знищених нацистами в 1941-42 роках. Троє затриманих місцевих хлопців віком від 17 до 19 років вчинили наругу над меморіалом 6 червня. До подій у світі. Президент США Барак Обама закликав сьогодні керівників країн Європи здійснити чіткі дії на боротьбу з дедалі глибшою кризою в зоні спільної валюти євро. Ми знаємо, що є конкретні кроки, які європейські лідери можуть вчинити зараз для того, щоб відвернути подальше погіршення ситуації, заявив Обама. За його словами, вони, зокрема, мали б надавати фінансову допомогу слабшим європейським банкам, а також запроваджувати нові єдині політики в бюджетній і банківській галузях. Бо рецесія в Європі піде на шкоду й американській економіці, сказав Обама. Президент Росії Володимир Путін підписав сьогодні закон, що має на меті значно підвищити покарання, штрафи за порушення під час мітингів та масових акцій. При цьому Путін заявив:
Я
не тільки підписав закон, я й уважно вивчив матеріали, які надіслали Державна Дума, і порівняв цей закон з подібними законодавчими актами інших європейських країн – Німеччини, Італії, Іспанії, Британії чи Франції. За словами Путіна, новий російський закон не містить жодного положення, яке було б суворішим, ніж аналогічні заходи законів названих країн. Такі на цей час головні новини.
А про ці новини нам розповів Сергій Драчук.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Сподіваюся, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні офіційно розпочався чемпіонат Європи з футболу 2012 року, який цього разу приймають Україна та Польща. У Варшаві свято відкрили музикою Шопена. Цей етюд прозвучав перед грою збірних Польщі і Греції. Більше про те, що діється сьогодні у Польщі, ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. А в Україні перший матч завтра. Офіційні фан-зони турніру вже відкрили у Києві, Харкові, Донецьку та Львові, які приймають чемпіонат. Іноземні вболівальники наразі кажуть, що в цілому задоволені тим, як їх зустріли в Україні. І про це докладніше Євген Солонина.
Девід Форсберт, керівник групи шведських волонтерів, прибув до Києва не лише вболівати за свою команду, але й обслуговувати кемпінг для туристів зі Швеції та загалом допомагати своїм співвітчизникам у межах Києва. Каже, що Україна його приємно здивувала.
Я був тут у квітні, щоб спланувати цей наш приїзд, і нічого не було зроблено. Зараз усе організовано досить добре. Я реаліст і розумію, що Швеція навряд чи переможе в турнірі. Але як уболівальник сподіваюся на це. Люди дуже доброзичливі, готові допомогти. Мені подобається ця країна і це місто.
Подібний настрій мають й інші шведські вболівальники, що прибули до Києва. Вони зізнаються Радіо Свобода, що не до кінця добудований шведський кемпінг на Трухановому острові їх не дуже засмучує. Натомість вони задоволені приязним ставленням українців, дешевим пивом та гарною погодою. Перший матч у Києві відбудеться у понеділок. Україна гратиме проти Швеції. Проте вже зараз на відкритті київської фан-зони було чимало іноземців. Фан-зону відкрив виступ барабанщиків та президентського оркестру, а тоді хрещатиком пронесли величезний національний оберіг і талісман турніру – зозулицю. Після цього слово дали іншому талісману турніру – Кнуру Фунтику, який живе у фан-зоні та передбачає результати матчів. На думку Кнура, у перших матчах Польща мала б перемогти Грецію, а збірна Росії – команду Чехії. Він обрав корм із мисок із російською та польською символікою. Відкрили фан-зони й інші українські міста, де проходитимуть матчі Євро-2012 – Харків, Донецьк та Львів. Так французькі вболівальники визнають, що їм дуже сподобалося у Донецьку.
Ми з Франції приїхали подивитися, як збірна Франції переможе Великобританію. Ми живемо в кемпінгу. Чи подобається нам Донецьк? Нам подобаються дівчата у Донецьку і те, що алкоголь дуже дешевий.
Зараз усі чотири українські фан-зони заповнені вболівальниками. Тут просто неба транслюються перші матчі Євро-2012, які проходять у Польщі. Початок футбольного турніру в Україні пройшов мирно, жодних нещасних випадків та заворушень, пов'язаних із футбольними фанами, правоохоронці не зафіксували. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні збірні Німеччини та Португалії прибули до Львова. Їх зустріли за українською традицією короваєм. Маленькі львів'яни бігали за автографами футболістів, але більшість футбольних фанів приїдуть до Львова завтра, у день матчу. Прикордонний і митний контроль футбольні фани проходять за лічені хвилини. У цьому сьогодні пересвідчилася наша кореспондентка Галина Терещук.
Відбудованою дорогою на пункт пропуску Шегиня Медика і в зворотньому напрямку я зустріла лише два автобуси з футбольними фанами і поодинокі приватні автомобілі. Німецькі, португальські, польські прапори на машинах свідчили, що це їдуть уболівальники. На пункті пропуску жодних черг і водії не приховували задоволення, що давно так комфортно не перетинали кордон.
Стоїмо більше як півгодини сьогодні.
Кордоні. Скільки довго чекали?
15 хвилин.
Раз на неділю. Ідеально. Сьогодні ще одне задоволення ходити, скажу. Ні, мене машина. Ну, там є на польській реєстрації, я просто їжу там лише купляю. Має такий мілкий бізнес називається, трохи торгуємо з поляками. Сьогодні просто чудово.
Те, що немає черг на українсько-польському кордоні, є наслідком спільного контролю, який під час Євро здійснюють українські і польські прикордонники на польському боці на 11 пунктах пропуску з Європейським Союзом. Чимало німецьких і португальських фанів мешкають у Польщі в прикордонних містах, бо це дешевше і водночас чимало готелів запропонували спеціальні вигідні умови проживання. Вони приїдуть у Львів за кілька годин до матчу і повернуться одразу ж назад. Британка Саманта, з якою розмовляли на кордоні, пояснила, чому багато англійських уболівальників побоялися приїхати в Україну.
Одна з причин у тому, що погано говорили про Україну в Лондоні, з чим я взагалі не погоджуюсь. Я з радістю відвідую Україну. Це чудова країна.
Тим часом молоді фани з Німеччини, студенти відкинули страх і приїхали у Львів підтримати свою збірну.
Ми були трохи налякані, особливо наші батьки. Нам багато говорили, що тут багато бандитів і кримінал. Але ми собі сказали, що все рівно їдемо. Ми не бачили бандитів, нічого подібного. Тут є багато поліції. Львів дуже гарне місто.
Вони, до слова, спершу привітали своїх футболістів, а потім прийшли з португальцями разом зустріти збірну їхньої країни.
Yeah.
зі Львова це був репортаж Галини Терещук.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшеної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменеті потім після того Євро
вона приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В урочистому відкритті чемпіонату Євро-12 у Польщі бере участь і президент України Віктор Янукович. Його у Варшаві українці і поляки усього близько 50 осіб зустріли акцією протесту. Зі студією на зв'язку Олександра Матушенко, аспірант політології у Люблінському університеті імені Марії Скодовської-Кюрі. Олександро, чому ви вийшли на протест?
Ми мали декілька цілей, влаштовуючи цю акцію. Перша з них була показати, що Україна не зовсім має час і може собі дозволити святкувати, хоча дуже цього би хотіла. Не може собі дозволити святкувати, тому що мусить думати не тільки про тих людей, тих футбольних фанатів, які з нетерпінням чекають матчів, а мусить думати також про тих активістів, опозиціонерів і взагалі народ України, який зараз скочується до прірви диктатури.
Олександро, хто передовсім прийшов на цю акцію у Варшаві?
Це взяли участь як студенти, як викладачі українські, які вчаться або працюють, або викладають в варшавських вузах. І от я, власне, з Любліна приїхала, тобто тут не тільки про Варшаву йдеться, так і також польські однодумці, також студенти. По реакції людей, яких ми зустріли, які долучилися до нас, акція вдалася, тому що ми отримали дуже багато підтримки і схвальних думок на користь, власне, цієї ідеї.
Президент Польщі Броніслав Комаровський вирішив зустріти президента Віктора Януковича по-дружньому. А яка ваша думка, якщо спостерігати за підготовкою до чемпіонату, наскільки він зблизив дві країни, чи, можливо, в чомусь більше розділив, якщо так підсумувати сьогодні?
Це першочергове запитання, тому що поляки не зовсім розуміють, чим вони мають справу. Є стереотип суспільний, що ніби на Україні не все так погано. Причина не тим, що полякам хочеться, і це закономірно, це можна зрозуміти, хочеться представити якомога краще взагалі цей чемпіонат, його проведення, і вони хочуть підтягнути якби Україну трошечки вище. І вважають, що вони роблять дуже добру справу, піарячи в хорошому сенсі цього слова Україну серед європейських лідерів і європейців загалом. Насправді ж ми вважаємо, що це трошечки така ведмежа послуга, тому що Україна зараз має такий період, такий час, коли її потрібно не вихваляти і не згладжувати ті проблеми, які існують.
І так бачить українсько-польські відносини Олександра Матушенко. Вона аспірант політології у Польському університеті. Про права людини нагадують євровболівальникам і в українській столиці. «Права людини поза грою» – виставка під такою назвою відкрилася сьогодні у Києві з нагоди відкриття чемпіонату «Євро-2012». На прикладах реальних історій відвідувачам демонструють порушення прав людини в Україні за останні роки. Жертви так званої нечесної гри розповідають про переслідування, політичні репресії, цензуру, заборону мирних зібрань, катування і несправедливий суд. Їх слухала Катерина Недеснова.
Хроніка нечесних ігор проти прав людини відображена на стендах виставки, розгорнутої у науково-культурному центрі «Атмосфера-360». Це історії закатованих, несправедливо засуджених і скривджених громадян України. Організатори розповідають, що кожного року вони відправляють звіт щодо порушень прав людини до державних інституцій, але реакції немає. Тому, на думку однієї з організаторів і голови правління Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук, настав час братися за справу всьому народові.
Чесна гра потрібна не тільки в футболі, але й в нашому власному житті. І ми закликаємо людей вийти на поле і взяти м'яч.
На нечесність і несправедливість з боку влади нарікає і активіст громадського руху «Відсіч» Артур Переверзів.
Від влади дуже підступна реакція. Вони, коли бачать, що тема набула резонансу, ведуть нам поступки, потім приймають все, що вони хочуть. Зараз така ситуація з законопроектом 2450 по свободі мирних зібрань. Ми не можемо відмовитись від співпраці, але нас влада постійно підставляє і від опозиції, від тої самої ніякої допомоги.
підтримати молодих активістів прийшов письменник і дисидент Євген Сверстюк. Він радіє, що є небайдужа молодь і заохочує волонтерів відстоювати свої права.
Ми повинні відчувати, що є люди, які не відступляться, і що вони на політичній арені просто прищик, висідка тимчасова. І наступить здоров'я. Будемо лікарями.
У Києві виставка «Права людини поза грою» працюватиме до 10 червня, а потім експозиція подорожуватиме українськими містами, що приймають матчі футбольного чемпіонату Євро-2012. Катерина Недиснова, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки політика може затьмарити європейське свято футболу? Як Україна може підтримати бойовий дух своєї національної збірної? Про це сьогодні в студії Радіо Свобода дискутували спортивні журналісти Ігор Мірошниченко, Денис Бусянок і Михайло Герасименко.
Дуже приємно завжди бачити заповнені трибуни і трибуни, які не мовчать.
Безперечно, що патріотизм завжди грає чи не вирішальну роль у перемогах будь-якої збірної, це перше. А друге, в історії з нашою командою, мені здається, він єдине чи не найважливіше значення може мати, особливо на чемпіонаті Європи 2012 року.
Я їхав, я зустрів одне таксі з національним прапором. То я от сам збираюсь поставити прапор на власне авто.
Розмову спортивних оглядачів слухайте і дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. А тепер почуємо вашу думку, чого ви очікуєте від української збірної.
Надія є і бажання є, але не впевнений. Слабий рівень підготовки. Команда не згралася, не склалася вона так, як потрібно.
Багато не очікую. Не знаю, останнім часом вона себе якось не дуже гарно зарекомендувала на відборі.
Тільки перемоги. Гарно підготовлені гравці, тобто які вже не один рік в цій грі, і тобто я думаю, що вони можуть тримати перемогу. Подобається полузахист. Напад теж непоганий, Шевченка там теж багато що зробить.
Я думаю, що вона виграє. Ну, бо я патріотка.
Ми попали в ту групу, в яку ми можемо прорватися в фінал. Нові ігроки, які молоді і талановиті, їх поставили в состав. І мені здається, у них великі дуже шанси. Коноплянка, Маркодевич. Дуже велика підтримка буде. Дуже велика.
І це був ваш голос на свободі.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». В Криму з державного телеканалу зняли випуск новин без президента Януковича.
За 20 хвилин до ефіру сообщили, що знімається програма.
Журналіст Анатолій Шарій сьогодні отримав притулок у Литві.
Повний статус біженця – це постійне проживання в ЄС і постійний статус біженця.
Не футболом єдиним у Києві конкурс молодих піаністів. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Скандал в Криму. Виконувач обов'язків генерального директора державної телерадіокомпанії «Крим» Валерій Гуменюк зняв з телеефіру новинну програму «Хаберлер», яку готує кримсько-татарська редакція каналу. Про це Радіо Свобода повідомив її редактор і ведучий Шевкет Ганієв. За словами журналіста, підставою для зняття вчорашнього денного випуску новин з ефіру Валерій Гуменюк назвав відсутність у програмі повідомлень про президента України. Розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Шевкет Ганієв розповів Радіо Свобода, що 5 червня мав розмову з керівником ДТРК «Крим», і той висунув йому претензії через те, що в програмі «Хаберлер» не було сюжету про президента України та його соціальні ініціативи. Коли ж редактор спробував заперечити, виконувач обов'язків гендиректора заявив, що дискутувати не збирається, і пригрозив вжити заходів, якщо у новинах, які виходять кримсько-татарською мовою, не буде інформації про президента Януковича. А вже 7 червня погроза втілилася у життя, розповідає Шевкет Ганієв.
За
20 хвилин до ефіру повідомили, що знімається програма. Заступник гендиректора пояснила, бо ми не взяли до уваги зауважень, що немає сюжетів про президента. Це може може підтвердити весь колектив, який сприйняв цю інформацію гостро. Сказав Шевкет Ганіїв. Тим часом Валерій Гуменьок в інтерв'ю Радіо Свобода відмовився підтвердити, що вимагав від журналістів вставляти сюжети про президента Януковича. Він стверджує, що програму зняли через невчасну її підготовку. Це питання внутрішньої дисципліни, чисто технічне. Вчора запис програми новин не був наданий вчасно, і через те, відповідно, в ефір не пішов. Якщо ж говорити про висвітлення того, що відбувається у державі, ініціативи президента, прем'єра, то це що, не першочергові новини? Якщо щось цікаве відбувається в Україні, то телебачення, радіо, засоби масової інформації це мають висвітлювати.
Радіо, масової інформації це повинно освіщати.
Вважає Валерій Гуменюк. Програма «Хабарлер» має лише 13 хвилин ефіру, і в ній виходять переважно сюжети про місцеві події і проблеми, пов'язані з життям кримськотатарської громади. Про президента там повідомляють лише в контексті кримськотатарської проблематики, розповів Шевкет Ганіїв. В кримськотатарській редакції ДТРК «Крим» повідомили, що її журналісти вже написали заяву до прокуратури Криму і звернення до республіканської влади. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Український журналіст Анатолій Шарій сьогодні отримав притулок у Литві. Він подав таке прохання у березні, заявляючи про переслідування з боку українських правоохоронців. У міліції це спростовують. В Україні минулого року проти Шарія було порушено дві кримінальні справи за звинуваченнями у хуліганстві та інсценуванні самонападу. Він називає ці справи сфабрикованими і пов'язує їх зі своїми розслідуваннями про українських правоохоронців. Перед ефіром нашої передачі я запитала в Анатолія Шарія, які саме документи він отримав в Литві.
Повний статус біженця.
Повний статус біженця – постійне проживання в ЄС. Через 5 років статус автоматично оновлюється. Це максимум, який вони могли дати.
Це максимум, що вони могли дати, тобто вони і далі.
А скажіть, будь ласка, на які гроші ви живете зараз в Литві? Чи вас хтось підтримує, хтось вам допомагає, якась з організацій, можливо, українських чи литовських?
Ні, ніхто мені не допомагає. Я живу за гроші, які заробляю своєю журналістською діяльністю, працюючи з Україною. Звичайно, багато сайтів відмовилися від співпраці, через що цікаво. Ішли листи такого змісту. Все класно, Толю, але це твоя війна. І зв'язуватися з МВС і повторювати твою історію ми не хочемо. Це досить серйозні люди, яких я поважаю, писали.
Це достатньо серйозні, вважаємо мною люди такої писали.
Ви перебуваєте в Литві вже тривалий час, так, більше 3 місяців. Чи з вами зв'язувалися якісь українські офіційні представники?
Ко мені приїжджали Віктор Уколов і Єлена Бондаренко.
До мене приїжджали депутати Віктор Уколов і Олена Бондаренко, представник і влади, і опозиції. І вони обоє дали інтерв'ю, в якому однозначно сказали, що вони б хотіли, щоб мені дали статус біженця, бо поки що повертатися в Україну я з об'єктивних причин не можу. Бо МВС у нас, як я розумію, це автономна система, на яку влада не може впливати.
Автономна система, на яку вже влада не може навіть воздіяти.
Чи ви зараз в Вільнюсі, чи в якомусь іншому місті, тобто де ви знаходитеся, якщо це таємниця?
Ні, я знаходжусь у Вільнюсі, однак я би хотів підчеркнути, що...
Ні, я у Вільнюсі, але я хочу підкреслити, що в мене є інформація, що близько 10 днів тому сюди виїхала група хлопців, не знаю, чи це МВС, чи від МВС, які б дуже хотіли мене знайти. Я не знаю, що зараз вони будуть робити, коли я вже отримав статус. Мені навіть порадили звернутися в Держбезпеку Литви з цього приводу.
Госбезопасність Литви по цьому поводу.
І ви це будете робити чи ні?
Я подумаю.
На запитання Радіо Свобода відповідав журналіст Анатолій Шарій, який сьогодні отримав притулок у Литві. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Українські правоохоронці підозрюють затриманих у справі про організацію серії вибухів у Дніпропетровську в скоєнні ще 3 терактів в 2011 році в Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську. Повідомляють українські мас-медіа з посиланням на джерела в органах влади. Правоохоронці у коментарі Радіо Свобода підтвердили тільки зв'язок між вибухами у Дніпропетровську нинішнього року і торік.
Згідно з версією слідства, одним із чотирьох організаторів цих вибухів був фаховий політолог, викладач Дніпропетровського університету. Цю справу вже охрестили справою політологів, розповідає Юлія Рацибарська.
Один з підозрюваних у здійсненні вибухів у Дніпропетровську викладачем Національного університету імені Гончара пропрацював півроку. Дані його біографії у виші повідомляють стисло. 2000 року здобув фах політолога, захистив дисертацію, викладав, працював консультантом в комерційних структурах. Торік виграв конкурс на посаду викладача в Дніпропетровському національному університеті і почав вести курс. Свою посаду обіймає і зараз. Законних підстав для звільнення у виші поки не знайшли. І хоча провина затриманого політолога наразі не доведена, ректор Дніпропетровського національного університету Микола Поляков уже виступив офіційно з негативною характеристикою свого підлеглого.
Волк в овечій шкурі. Не повезло з членом нашого общества і, к сожалению, членом нашого колективу.
Водночас викладачі університету в своїх оцінках не такі категоричні. Колега затриманого політолога по факультету на умовах анонімності сказав Радіо Свобода. В провину товариша повірив, якщо слідство надасть беззаперечні докази. Що ж до мотивів, які могли підштовхнути українського викладача до скоєння вибухів, називає нереалізованість у суспільстві.
Якщо слідством будуть надані докази, то доведеться повірити нереалізованість, прагнення якоїсь компенсації, відчуття, що суспільство і країна тебе не цінить. Тому в числі матеріальна скрута, не секрет, що зарплата викладача вона невелика. Я вже мовчу там про придбання житла.
Частина студентів університету в провину свого викладача не вірить. На інтернет-форумах вони діляться думками про політолога. Мовляв, лекції читав цікаво, хоча був і вимогливим. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Правоцентристські партії України мають намір створити об'єднання для спільної участі у парламентських виборах. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив лідер Української народної партії Юрій Костенко. До широкого опозиційного об'єднання він ставиться критично.
Я завжди залишався і залишаюся прихильником чистоти української політики або її європейськості. Я не знаю прикладів в європейській політиці, коли утворюються виборчі об'єднання не за ідеологічною або за близькістю політичних поглядів основою. Я не знаю прикладів, коли говорять про якісь узагальнюючі речі, що у нас є об'єднана опозиція, забуваючи про власний досвід об'єднаної опозиції, які ми робили в Україні.
Повністю інтерв'ю з Юрієм Костенком читайте і дивіться завтра на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні в Україні відкрився міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця. За словами організаторів, музичні змагання вперше розпочинаються одночасно зі спортивними. І це, на їхню думку, добре. Адже серед відвідувачів конкурсу музиканти сподіваються побачити і футбольних фанатів. І про конкурс докладніше Софія Середа.
Міжнародний конкурс пам'яті Володимира Горовиця – значна подія у культурному житті України та світу, адже музичних змагань такого рівня у світі лише 17, на пострадянському просторі – 3, а в Україні – 1. Про це говорить президент Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця Юрій Зільберман. За його словами, кількість учасників конкурсу цього року значно зменшилася, адже в деяких навчальних закладах ще тривають заняття, а українці зустрічають Євро-2012. Однак футбольний чемпіонат, на його думку, конкурсу лише на користь, бо якщо серед музикантів є чимало футбольних фанатів, то і серед вболівальників знайдуться прихильники класичної музики, пропускає організатор.
К нам з інспекції приїжджають.
Конкурс відвідає спеціальна інспекція у складі президента Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів і генсека Європейської асоціації молодіжних музичних конкурсів, щоб оцінити проведення заходу. Нині головне завдання усіх громадських організацій, особливо Всесвітньої федерації, членами якої є лише елітні конкурси, дати сцену своїм своїм лауреатам.
Дати сцену своїм лауреатам.
Роман Лопатинський – один з переможців минулорічного конкурсу. Музикою займається з 3 років і фахову освіту наразі здобуває одночасно в Україні та Італії. Зазначає, що завдяки конкурсу пам'яті Володимира Горовиця мав змогу виступати зі своїми концертами, зокрема в Марокко, Франції та Японії. Попри це зауважує, що професія музиканта в Україні нині не надто престижна та перспективна.
Перспективна, якщо ти це дуже любиш і це в тебе визиває якийсь патріотизм, але більшість дуже наших хороших музикантів все ж таки від'їжджають в Європу. Якщо була підтримка насамперед нашої держави, хороша організація музичних заходів, концерти, реклама якась і фінанси, це не остання допомога.
Отже, Україна живе не лише футболом сьогодні. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Вітаю всіх, хто слухає «Європейську свободу». Програму ведуя Людмила Ванник. У Варшаві відкрили чемпіонат Євро-2012. Серед вболівальників першого матчу Віктор Янукович, а на вулицях були протести.
Я вважаю, що ми досягли своєї мети, тому що наша акція була інформаційною, і ми поспілкувалися з представниками дуже багатьох країн, роздали, умовно кажучи, дуже багато інтерв'ю, так і ця інформація піде далі.
Британські урядовці бойкотуватимуть перші матчі Євро-2012 в Україні. Чому?
Це є політичний бойкот Євро, а не спортивний бойкот, тому що команди приймають участь, і вболівальники з Великобританії відвідують матчі в Україні і в Польщі.
Ми також почуємо, що пише про це західна преса, але все це після випуску новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні в Варшаві почався чемпіонат Європи з футболу. У першому матчі між Польщею і Грецією нічия 1-1. Пізніше сьогодні у Вроцлаві гратимуть Чехія із Росією. Тим часом президент України Віктор Янукович перед від'їздом до Варшави своїм указом запровадив сьогодні ухвалені цього ж дня рішення Ради національної безпеки і оборони. Одне про нову редакцію стратегії національної безпеки України, інше про нову редакцію воєнної доктрини України. Також сьогодні у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації повідомили, що до Євро-2012 на Дніпропетровщині почали виробництво сучасних автомобілів швидкої допомоги. Перші 5 таких автомобілів, зроблені на базі французьких Renault Master, виступили у Дніпродзержинську на Дніпровському автобусному заводі на замовлення Міністерства охорони здоров'я України. За даними прес-служби, до старту матчів в Україні Євро-2012 ці машини отримають Київ, Харків та Донецьк. Український журналіст Анатолій Шарій отримав сьогодні притулок у Литві, повідомив він сам в інтерв'ю Радіо Свобода.
Повний статус біженця,
Повний статус біженця – постійне проживання в ЄС. Через 5 років статус автоматично оновлюється. Це максимум, який вони могли дати.
Це максимум, що вони могли дати, вони і далі.
Розповів Анатолій Шарій. У березні цього року він попросив у Литві притулку, заявляючи про переслідування з боку української міліції. Тим часом у Криму виконувач обов'язків генерального директора державної телерадіокомпанії «Крим» Валерій Гуменюк зняв із телеефіру випуск новин кримсько-татарською мовою «Хаберлер», яку готує кримсько-татарська редакція каналу. Як повідомив Радіо Свобода редактор і ведучий цієї програми Шевкет Ганіїв, підставою для зняття вчора цього денного випуску пуску новин Гуменюк назвав відсутність у програмі повідомлень про президента України. До подій у світі. Президент США Барак Обама закликав сьогодні керівників країн Європи здійснити чіткі дії на боротьбу з дедалі глибшою кризою в зоні спільної валюти євро. Виступаючи в Білому домі на прес-конференції, він заявив: ми знаємо, що існують конкретні кроки, які європейські лідери можуть ужити просто зараз для того, щоб відвернути дальше погіршення ситуації. В короткострокових термінах для стабілізації фінансової системи необхідно вжити таких заходів, як можливе внесення нових капіталів у слабші банки Єврозони, сказав Обама. Він також пропонує запроваджувати нові єдині політики в бюджетній та банківській галузях. А новий президент Сербії Томислав Николич Янукович знову заперечив сьогодні, уже вдруге після своєї інавгурації минулого тижня, що вбивство боснійськими сербами близько 8 тисяч босняків-мусульман у боснійському місті Сребрениці 95-го року було геноцидом.
Дякую, це були новини від Сергія Дречка.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Польщі урочисто відкрився європейський футбольний чемпіонат Євро-2012. Свято футболу розпочалося у Варшаві матчем Польща-Греція, що завершився в нічию 1-1. За перебігом матчу спостерігали президенти Польщі та України. Перед грою Броніслав Комаровський та Віктор Янукович зустрілися в президентському палаці віч-навіч. Не всі у Варшаві чекали Віктора Януковича з відкритими обіймами. Подробиці з Варшави від Юрія Савицького.
Столиця Польщі потопає в різномовному гомоні. Всюди різнобарвні гурти вболівальників, кожен зі своєю національною символікою. Вирізняються натовпи греків, які приїхали підтримати свою збірну, що сьогодні зустрілася у поєдинку на національному стадіоні Варшави зі збірною Польщі. Головний господар футбольного свята, польський президент Броніслав Комаровський, як і обіцяв, дружньо прийняв у Варшаві свого українського колегу Віктора Януковича. Перед зустрічю з українським президентом Комаровський вкотре ствердив, що не поділяє позиції тих західноєвропейських політиків, які вирішили бойкотувати Євро в Україні. В інтерв'ю польському публічному телебаченню Комаровський говорив:
«Не можна бойкотувати країну, яка має евідентні навіть клопоти вовнутрішні.
Не можна бойкотувати країну, якщо навіть вона має очевидні внутрішні проблеми. Але ця країна має немалі успіхи, зокрема у процесі демократизації та євроінтеграції. Такій країні треба допомагати, а спортивні події такого рівня використовувати як додаткове заохочення для неї. А ми у Польщі повинні пам'ятати, що це Україна поділилася з нами Євро, запрошуючи до співорганізації.
Поділилася з нами Євро, запрошуючи до співорганізування.
Утім, не всі у Варшаві раділи приїздові Віктора Януковича. Група українців, які працюють і навчаються в Польщі, організувала акцію протесту під гаслом «Євро в Україні. Бенкет під час чуми». Кілька десятків мітингувальників роздавали у центрі Варшави листівки із закликом до європейців бойкотувати режим Януковича, а натомість підтримати українське громадянське суспільство. Після закінчення протестної акції один з її організаторів, Андрій Любка, сказав Радіо Свобода:
«Я вважаю, що ми досягли своєї мети, тому що наша акція була інформаційною, і ми поспілкувалися з представниками дуже багатьох країн, роздали, умовно кажучи, дуже багато інтерв'ю, так і ця інформація піде далі. Те, що українці, в тому числі молоді українці, українці, які живуть в інших країнах, висловлюють протести проти того, проти згортання свободи слова, проти переслідувань опозиціонерів. Я думаю, що це дуже важливо, що ми це зробили, і це показує, що українці можуть і об'єднатися, і щось зробити, і не бояться, і Україна їм важлива, їм болить».
Розповів Радіо Свобода письменник Андрій Любка. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Сьогодні Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що британські урядовці будуть бойкотувати перші матчі Євро-2012 в Україні. Бойкот лише частковий і стосується тільки офіційних посадовців. Але, як розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, Британія хоче дати зрозуміти українській владі, наскільки серйозно Лондон стурбований стан. Новищем в Україні.
Британський уряд користується черговою нагодою, щоб дати чітко зрозуміти президентові Януковичу та його урядові усю серйозність, з якою дивляться на ситуацію в Україні з судочинством і тим, як воно, на думку Лондона та інших європейських столиць, використовується проти опозиційних українських діячів. Міністр закордонних справ Вільям Гейк в коментарі журналістам намагався зробити окремий наголос на ролі англійських футболістів у турнірі та ролі посадовців.
There are serious problems, of course, in Ukraine. I think everyone is well familiar with those problems.
В Україні, звичайно ж, є серйозні проблеми, і я вважаю, що усі ті проблеми відомі. Тому у мене найкращі побажання нашій команді. Це чудова спортивна подія. Але ми, звичайно ж, не хотіли би трактувати це як надання політичної підтримки тим подіям в Україні, з якими ми дуже не погоджуємося, сказав Вільям Гейк британським ЗМІ, які у своїх повідомленнях беззастережно використовують слово «бойкот». Проте з подробиць схоже, що бойкот цей наразі спрямований на те, щоб бути сигналом Лондона українській владі, і не більше, бо збірна Англії на українських стадіонах таки гратиме. Навіть урядовці, згідно з попередніми планами, демонстративно не відвідуватимуть лише перші три матчі в Україні за участю англійської команди. Подальша ситуація, як мовиться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ, переглядається. Співробітниця Королівського інституту з міжнародних справ Chatham House Орися Луцевич так трактує зміст дипломатичних сигналів з Лондона.
Найперше, я вважаю, що це є політичний бойкот Євро, а не спортивний бойкот, тому що команди приймають участь, і вболівальники з Великобританії відвідують матчі в Україні і в Польщі. Європейські країни хочуть сказати, що вони дистанціюються від української влади, що в даній ситуації, коли інформація в пресі дуже йде негативна щодо переслідування опозиції, погіршення справи з демократією.
Шановні слухачі, саме в ці хвилини деякі FM-станції починають пряму трансляцію футбольного матчу Чемпіонату Європи з футболу між командами Чехії та Росії. А ми продовжуємо нашу передачу «Європейську свободу». Оглядачі в європейських видань вважають, що Україна провалила іспит на довіру і дотримання демократії під час підготовки до Євро-2012. Тому і різко знизився авторитет партії влади, а незабаром складні парламентські вибори 28 жовтня. Газети також запитують, чи може Україна взяти реванш і мають на увазі вплив самого Євро-2012 на українців, прискіпливу міжнародну увагу до подій в Україні і наплив сотень тисяч гостей, футбольних вболівальників, що може повернути, як сподіваються в Європі, помаранчеву революцію у потрібне русло. Василь Зілгалов гортав сторінки європейських газет.
Кореспондент австрійської Діпресе в Києві Юта Замербауер вважає, що вже у підсумку підготовки до Євро-2012 Україна як брутальний футболіст у штрафному майданчику отримала червону картку. Автор матеріалу також переконана, що час підготовки до Євро-2012 був піар-провалом Києва. Це пов'язано із надмірними та бездарними затратами на підготовку чемпіонату Європи, з корупцією, зі скандалом довкола бездомних собак, коли у світі були обурені жорстоким нищенням бідних тварин в українських крематоріях. Але особливо розпалило невдоволення на Заході вибіркове правосуддя влади президента Януковича і переслідування лідерів опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших. Навіть не дивлячись на лавірування влади в цих питаннях, все ж у Європі вдалися до політичного бойкоту української влади під час Євро. Намагання президента Януковича вести подвійну гру, видавати свою нібито безпорадність перед парламентом у справі зміни кримінального кодексу щодо справи Тимошенко, як наголошує Юта Замербауер, викликало ще більше несприйняття у світі української влади. Автор констатує провал Януковичем і планів поліпшення відносин з Росією та ізоляцію України на Заході. На тлі закінчення запасу довір'я українців до влади, як зауважує Юта Замербауер, наближаються парламентські вибори, які влада спробує фальсифікувати, не виключає автор Діпресе. Британський «Індепендент» запитує у п'ятницю, чи може Україна взяти реванш. Йдеться про втрату оптимізму помаранчевої революції за останні 5 років та потемніння перед стартом Євро політичного пейзажу України внаслідок спроб президента Януковича взяти політичний реванш та повернути країну на старий шлях. Тому газета з Лондона запитує, чи не праві є ті, хто лякає європейців расизмом, нацистськими проявами в Україні та відмовляє їхати сотням тисяч туристів на Євро до батьків вщини помаранчевої революції. І відповідає, якраз навпаки, на думку видання з Лондона, якраз Євро і безпрецедентний інтерес тисяч європейців до цієї країни дає надію, що яскраве світло міжнародної уваги може допомогти пробудити помаранчеву революцію знову до маршу. Навряд чи Євро-2012 призведе до ще більшого погіршення ситуації в Україні, резюмує «Індепендент». Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нашій передачі. Ми розповімо про німецьких лівих, що змінилося у цій політичній силі.
Потрібно у першу чергу визнати, що партія має внутрішні проблеми. Партія, діяльність якої спрямована у першу чергу на вирішення соціальних питань, втрачає довіру у населення.
Ви почуєте про щорічну міжнародну конференцію з кібернетичної безпеки, яка завершилася сьогодні в Таліні.
Поле розповсюдженне – це кримінальні дії або хуліганські.
Більше розповсюджені кримінальні або хуліганські дії в кіберпросторі. На мою думку, зараз відбувається війна з кіберелементами.
І ви почуєте інтерв'ю з італійським письменником, який вже 20 років пише про Україну.
Volevo sottolineare due concetti. Innanzitutto che l'Ucraina.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Одна з досить молодих політичних сил Німеччини – Ліві. Після нещодавнього обрання нових лідерів зазнала нелегкого періоду. Як вважають самі політики та експерти, вибори лівих лідерів стали поштовхом до виявлення і загострення тих протиріч, які вже досить довгий час панують між східними та західними однопартійцями в Німеччині. Тему лівих протиріч досліджувала у Берліні Вероніка Крамар.
Після 5 років свого існування об'єднана партія Німеччини «Ліві» опинилась у центрі кризового конфлікту. Загострення, що мало місце у турбулентний день виборів на початку червня, стало причиною зростання недовіри як серед численних представників політичної еліти, так і серед прихильників партії по всій Німеччині. Обрання у місті Геттінген нових співголів 34-річної депутата Бундестагу Саксонії Каті Кіпінг та 56-річного лідера лівих у Баден-Вюртемберзі Бернта Ріксінгера стало певною перемогою західних радикалів ідеологічним лідером, яких виступає колишній керівник лівих Оскар Лафонтен над східнонімецькими реформаторами. Лідер останніх Дітмар Барч, програвши виборчій боротьбі Ріксінгера, особливо наголошує на загостренні кризи. За його словами, численність прихильників партії скорочується, та ліві демонструють незадовільні результати на виборах. Політолог, професор Інституту політичних досліджень Вільного університету Берліна Петер Гротіан вважає, що проблема, яка пов'язана на перший погляд з кризою керівництва партії, не є єдиною.
Але це було б дуже недалекоглядно брати до уваги лише цей аспект. Потрібно у першу чергу визнати, що партія має внутрішні проблеми. Партія, діяльність якої спрямована у першу чергу на вирішення соціальних питань, втрачає довіру у населення. Вона втрачає своє середовище. На сході її прибічниками є переважно представники старого покоління і зовсім мало молоді. Ліві зі сходу не роблять сильних зусиль, аби для розвитку свого середовища дати новий креативний поштовх.
На сьогоднішній день ліва партія налічує близько 70 тисяч учасників. Таким чином опозиційна сила посідає 3-е місце після християнсько-демократичної та соціал-демократичної партії. Лідер парламентської фракції «Останній» Томас Оперман заявив, що ліві проявляють себе як слабка політична сила, і Німеччині така партія не потрібна. Раніше СДП вже встигла заявити про готовність приймати лівих до своїх лав. Критику щодо тріумфу західного блоку Лафонтена висловив також і керівник фракції «Зелених» Фолкер Бек. Проте сам колишній лідер партії, лівий радикал Оскар Лафонтен, заявив, що розколу партії не буде. За його словами, нове керівництво партії є її добрим репрезентантом, та ліві є об'єднаною силою, яка необхідна Німеччині, коментує експерт-політолог Петер Гротіан.
Якщо подивитись на Європу, то у багатьох країнах, зокрема у Нідерландах, Норвегії, Швеції, поруч із представництвом класичних соціал-демократичних партій, ліві представлені досить потужно. Це партія, яка, власно кажучи, представляє інтереси робітників, соціально незахищеного населення та протистоїть фінансовому капіталізму. Що стосується Німеччини, то кількість прихильників лівих різниця від 8 до 12%, але й вони наразі, звичайно, розчаровані нею.
За словами лідера парламентської фракції лівих Грегора Гізі, на новому керівництві лежить величезна відповідальність, і воно має якомога швидше розробити політичний концепт, аби вибори до Бундестагу, які відбудуться наступного року, пройшли успішно.
Розповідала із Берліна Вероніка Крамар.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні у Талліні завершила роботу четверта щорічна міжнародна конференція з кібернетичної безпеки. Організатором її виступив передовий центр співробітництва НАТО з питань кіберзахисту. Протягом 4 днів 400 фахівців у сфері інформаційних технологій, а також експерти міжнародних організацій та громадських об'єднань з різних країн світу обговорювали одне з найважливіших питань сучасності – як захиститися від кібернетичних нападів. Деталі розповість із Риги Людмила Пилип.
Тема конференції «Кіберконфлікт-2012» була вибрана із врахуванням природи кібернетичного простору, що постійно змінюється. Керівник передового центру співробітництва НАТО з питань кіберзахисту полковник Ілмар Там наголосив, що кількість кібернетичних конфліктів постійно зростає, тому важливо зрозуміти, хто за ними стоїть, як класифікувати ці події та їхніх учасників. Ілмар Там каже, що мета конференції – об'єднати якнайбільше фахівців різних галузей і надати їм поглиблене роз'яснення аспектів кібернетичних нападів.
Поле розповсюдженне – це кримінальні дії або хуліганські.
Більше розповсюджені кримінальні або хуліганські дії в кіберпросторі. На мою думку, зараз відбувається війна з кіберелементами. Це новий аспект у комплексі озброєння. Однак загроза полягає в тому, що в країнах, де майже кожен житель використовує інтернет щодня, кібернетичні напади можуть призвести до значних проблем – паніки. А якщо ця паніка збігається з політичними чи воєнними подіями, то це може бути ще одним психологічним різновидом впливу на противника.
Психологічно впливають на опонента.
Зазначив Ілмар Там. У перебігу конференції у Талліні розглядалися питання стосовно вирішення проблем захисту кіберпростору у сфері політики, юриспруденції та інженерії. Семінари та тематичні дебати мали назви: територіальний суверенітет проти безмежності кіберпростору, компетенція та відповідальність в кібернетичному просторі, кібершпигунство, а також військові та громадські цілі в кібернетичному конфлікті та етика кібервійни. Естонія першою з країн світу зазнала кібернетичних нападів хакерів. Протягом 3 тижнів у 2007 році інформаційні системи Естонії піддавалися кібератакам, які паралізували роботу не лише інтернет-сайтів уряду, парламенту та естонських газет, але й зупинило роботу онлайн-системи найбільшого банку країни. На думку багатьох експертів, активізували ці напади тоді російські хакери. Приводом для кібервійни проти Естонії стали події навколо перенесення пам'ятника радянському воїнові центра Талліна. У 2008 році Північно-Атлантична Рада Альянсу затвердила акредитацію в Естонії Центру кібернетичного захисту НАТО і надала йому статус міжнародної військової організації. Створення заданого центру в Естонії пов'язано з тим, що ця країна активно розвиває інформаційні технології. Таллін є одним із провідних світових центрів у сфері кібернетичного захисту. Зокрема, дослідження розробника антивірусних програм McAfee та компанії CDA засвідчило, що Естонія входить до складу країн, які нині добре захищені від кібернетичних атак. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Проблема кібернетичного захисту особливо актуальна цими днями під час проведення чемпіонату Європи з футболу. Я нагадаю нашим слухачам, що темі чемпіонату присвячений окремий проєкт на нашій веб-сторінці.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надію, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Журналіст і письменник Массиміліано Ді Паскуалі називає себе італійцем, закоханим в Україну. Він не має дружини українки, не займається науковою україністикою, але його зацікавлення Україною перетворилося у професію. Можна сказати, що він об'їздив цей край вздовж і впоперек, відвідавши протягом 8 років понад 20 міст у різних регіонах. Свої спостереження і міркування допитливий італієць виклав у книжці, яку назвав «Україна – держава на межі». Моя колега в Римі Наталка Кудрик розпитувала письменника про книгу і про те, чому вона має таку назву.
Обираючи назву до книжки, я хотів наголосити на двох аспектах. По-перше, Україна, як би там не було, залишається межовою країною. Незважаючи на 20 років своєї незалежності, вона все ще у підвішеному стані між Росією та ЄС. Але Україна – це європейська держава, бо має глибоке європейське коріння. Досить згадати міста в Західній Україні чи той самий Київ. І, по-друге, це водночас залишається невідомою Європою, незвіданим краєм для італійців. Для пересічного італійця Україна все ще асоціюється або з Росією, або з сірою пострадянською республікою. Насправді ж це окрема держава, різнобарвна, сповнена суперечностей, і вона має своє обличчя.
Ви розповідаєте італійським читачам, серед іншого, про пана Ахметова, згадуєте скандальних дівчат руху «Фемен». Тож, ваша книжка – це швидше розлогий репортаж про країну, аніж просто туристичний путівник.
Книжка створена на основі поїздок та зустрічей із різними людьми протягом 8 років. Це подорож, що починається в Івано-Франківську і закінчується в Чернівцях, після відвідин України Центральної, Східної, Південної і Криму. Але це не розповідь про коротке перебування. Я описую міста, які відвідував кілька разів у різні періоди. У деяких розділах я намагаюся пояснити навіть зміни, що сталися в цих містах за 8 років. Наприклад, яким був Київ 2004 року напередодні Помаранчевої революції, і який Київ нині за президента Віктора Януковича.
Знайомлячись співвітчизників з невідомою Європою, ви відкриваєте їм і драматичні сторінки італійської історії.
Так, є окремий розділ, присвячений трагедії італійців у кримському місті Керчі. Спільнота жила там до кінця 19 століття. На заклик російської імператриці Катерини II італійці їхали розробляти кримські землі. Але під час війни, в 1942 році, ця громада була вислана Сталіним до Казахстану за формальним звинуваченням у співпраці з нацистами. Насправді, це була чергова кампанія режиму національної чистки, яка потім спіткала і кримсько-татарські народ. Це досі малознана сторінка італійської історії. Її слід пам'ятати.
Розповів Радіо Свобода італійський журналіст і письменник Массиміліано Ді Паскуале, автор книги «Україна – держава на межі». Продовження цієї розмови слухайте наступного тижня у нашій передачі. Це все. Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».